Վոկուլսկին նստեց բազմոցիկին, ետ ընկավ թիկնակին և խոսեց, ասես ինքն իր հետ. «Դու չես էլ կարող պատկերացնել, թե ես ինչ եմ քաշել. Բոլորից հեռու. Չգիտեի, կտեսնեմ ձեզանից որևէ մեկին, բոլորովին միայնակ. Հասկանում ես, ամենասարսափելին միայնությունն է. Ոչ թե այն, որ շրջապատում է մարդուն, այլ ներքին դատարկությունը. Երբ հայրենիքիցդ չես ստանում ոչ մի ջերմ հայացք, ոչ մի սիրալիր խոսք, ոչ նույնիսկ հույսի նշույլ». Պան Իգնացին աթոռի վրա անհանգիստ շարժվեց, պատրաստվելով հակաճառել։ «Թույլ տուր քեզ հիշեցնել», ասաց նա, «որ սկզբում ես քեզ շատ ջերմ նամակներ էի գրում, թերևս նույնիսկ չափազանց սենտիմենտալ, բայց ինձ վիրավորեցին քո կարճ պատասխանները. Միթե ես քեզնից նեղանում եմ. Դու ավելի քիչ հիմք ունես նեղանալու մյուս ծառայողներից, որոնք քեզ այնպես մոտ չեն ճանաչում, ինչպես ես»։ Վոկուլսկին սթափվեց։ «Բայց ես ոչ մեկիցդ պահանջ չունեմ. Թերևս մի քիչ քեզնից եմ պահանջում, որ ինձ այնքան քիչ է իր գրում, քաղաքի գործերի մասին. Բացի այդ էլ, կուրիերը հաճախ փոստում կորչում էր, տեղեկությունները հասնում էին ընդհատումներով, և այդ ժամանակ ես սկսում էի տանջվել մռայլ նախազգացումներից»։ «Ինչու, չէ՞ որ մեզ մոտ պատերազմ չէր», զարմացավ Իգնացին։ «Ո այո, դուք շատ լավ զվարճանում էիք. Հիշում եմ, դեկտեմբերին այստեղ հիանալի կենդանի պատկերներ էիք սարքել. Ովքեր էին այդ պատկերներում հանդես գալիս»։ «Դե, ես այդպիսի հիմարություններով չեմ հետաքրքրվում»։ «Ճիշտ է. Իսկ ես այն օրը 10,000 ռուբլի չէի խնայի, միայն թե տեսնեի դրանք. Էլ ավելի մեծ հիմարություն, այնպես չէ»։ «Իհարկե, թեև շատ բան բացատրվում է միայնությամբ, ձանձրույթով»։ «Իսկ գուցե կարոտով»,  ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։ «Այդ կարոտն ինձ լափում էր ամեն րոպե, երբ զբաղված չէի աշխատանքով. Խժռում էր հանգստի յուրաքանչյուր ժամը»։ «Իգնացի, ինձ համար էլի գինի լցրու»։ Նա նորից խմեց և քայլեց սենյակում, խոսելով խուլ ձայնով. «Առաջին անգամ ես այդ զգացի Դանուբը կտրելու ժամանակ, որ տևեց երեկոյից մինչև ուշգիշեր. ես լողում էի մենակ, գետն անցկացնող մի գնչուի հետ. Խոսել չէր կարելի, և ես լուռ դիտում էի շրջակայքը. Այն վայրերում ափերը ավազոտ են, ինչպես մեզ մոտ. Ծառերն էլ են նման մեր ուրիներին. Թփակաղնուտով ծածկված բլուրներն էլ, սոճիների մութ կույտերն էլ. Մի րոպե ինձ թվաց, թե հայրենիքումս եմ, և առավոտյան ձեզ կտեսնեմ»։ Ցանկալի գիշերը վրա հասավ, և ափերն այլևս չէին երևում։ Ես մենակ էի ջրի անսահման հարթության վրա, որի մեջ արտացոլվում էին աղոտ աստղերը, և մտածեցի, որ ես այսպես սարսափելիորեն հեռու եմ տնից, ու այս աստղերը հիմա միակ բանն են, որ ինձ դեռ կապում են ձեզ հետ. Բայց այնտեղ ձեզ մոտ թերևս ոչ ոք չի նայում այդ աստղերին, ոչ ոք ինձ չի հիշում, ոչ ոք»։ Զգացի, ինչպես մի բան ասես կտրվեց ներսումս, ու նոր միայն հասկացա, թե հոգուս մեջ որքան խոր վերք կա։ «Ճշմարիտ է, ես երբեք աստղերով չեմ հետաքրքրվել», կամացուկ ասաց Իգնացին։ «Այդ օրվանից ինձ մոտ տարօրինակ հիվանդություն սկսվեց», շարունակեց Վոկուլսկին։ «Քանի դեռ նամակներ էի գրում, հաշիվները կազմում, քանի դեռ գրեթե ինքս էի քարշ տալիս ու բեռնաթափում կոտրված սայլերը, կամ հետամուտ լինում գաղտագողի մոտեցող կողոպտիչներին, համեմատաբար հանգիստ էի. Բայց բավական էր գործիցս կտրվեի կամ գոնե մի րոպե գրիչս ցած դնեի. Այնպիսի մի ցավ էի զգում, հասկանում ես Իգնացի, այնպիսի ցավ. Կարծես սրտիս մեջ ավազահատիկ էր խրվել մնացել. Պատահում էր, քայլում էի, ուտում, խոսում, սթափ դատողություններ էի անում, դիտում էի գեղեցիկ արվարձանները, նույնիսկ ծիծաղում էի, զվարճանում, և չնայած դրան ներսումս մի բութ ծակոց, մի անորոշ անհանգստություն կար, հազիվհազ նկատելի մի տագնապ. Այդ ահավոր տառապալից խրոնիկական ընկճվածությունը մի փոքրիկ բանից կարող էր վերածվել փոթորկի. ծառի ծանոթ տեսքը, մերկացած բլուրը, ամպերի գույնը, թռչունի թռիչքը, նույնիսկ քամու պորտքումը առանց որևէ առիթի իմ մեջ այնպիսի հուսահատություն էին հարուցում, որ փախչում էի մարդկանցից։ Ես որոնում էի ամայի մի անկյուն, ուր կարելի լիներ չվախենալով, թե որևէ մեկը կլսի, փրվել գետնին ու շան նման ցավից վնգստալ։ Երբեմն այդ միայնակ թափառումների ժամանակ, երբ փախչում էի ինքս ինձնից, մեկ էլ տեսնում էի գիշերը։ Այն ժամ տապալված ծառերի, թփերի ետևից, ծերպերից իմ առջև հառնում էին անցյալի ստվերներն ու, նայելով ինձ, ապակիացած աչքերով, լուր օրորում էին գլուխները։ Իսկ տերևների խշխշոցը, սայլերի հեռավոր դղրդոցը և ջրի կարկաչը միախառնվում էին մի աղիողորմ ձայնի, որն ինձ հարցնում էր. «Ճամփորդ քեզ ի՞նչ պատահեց»։ «Ախ, ինձ ի՞նչ պատահեց»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում»,- ընդհատեց Իգնացին։ «Դա ի՞նչ խելահեղություն էր»։ «Ի՞նչ»։ «Կարոտ»։ «Ո՞ւմ է իր կարոտում»։ Վոկուլսկին ցնցվեց։ «Ո՞ւմ»։ «Ամեն ինչ, հայրենիքը»։ «Իսկ ինչու՞ չէ իր վերադառնում»։ «Դրանից ի՞նչ օգուտ, ասենք չէի էլ կարող»։ «Չէիր կարող»,- կրկնեց Իգնացին։ «Չէի կարող և վերջ»։ «Վերադառնալ իմաստ չուներ»,- անհամբեր պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Այնտեղ մահանալ, թե այստեղ, միևնույն չէ»։ «Գինի տուր ինձ»,- հանկարծ ընդհատեց նա խոսքը և ձեռքը մեկնեց։ Ժեցկին նայեց նրա այրվող դեմքին և շիշը ետ քաշեց։ «Թող»,- ասաց նա։ «Դու առանցային էլ բորբոքված ես»։ «Հենց դրա համար էլ ուզում եմ խմել»։ «Հենց դրա համար էլ չպետք է խմես»,- ընդհատեց նրան Իգնացին։ «Դու չափազանց շատ ես խմում»։ «Միգուցե ավելի, քան ինքդ կուզեիր»,- ավելացրեց նա խոսքերը շեշտելով։ Վոկուլսկին չպնդեց, մի քիչ մտածեց և ասաց գլուխն օրորելով. «Սխալվում ես»։ «Հիմա կապացուցեմ»,- պատասխանեց Իգնացին ձայնն իջեցնելով։ «Դու գնացել էիր այնտեղ ոչ միայն փողի համար»։ «Ճիշտ է»,- քիչ մտածելով պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Եվ քո ինչին է պետք 300,000-ը, երբ տարեկան 100,000-ն էլ էր քեզ բավարարում»։ «Ճիշտ է»,- Ժեցկին թեքվեց դեպի նրա ականջը։ «Կասեմ նաև, որ այդ փողը դու քեզ համար չես բերել»։ «Ինչ ասեմ, թերևս դու կռահել ես»։ «Ես ավելին եմ կռահում, քան դու կարծում ես»։ Վոկուլսկին հանկարծ քահ-քահ ծիծաղեց։ «Ահա թե դու ինչ ես մտածում»,- բացականչեց նա։ «Հավատացնում եմ քեզ, որ ոչինչ չգիտես, իմ ծեր երազող»։ «Ես վախենում եմ քո խելամտությունից, որի պատճառով սկսում ես դատել ինչպես մի խենթ»։ «Ինձ հասկանում ես, Ստաս»,- Վոկուլսկին դեռ շարունակում էր ծիծաղել։ «Իրավացի ես, ես խմելու սովոր չեմ»,- և գինին միանգամից գլուխս ընկավ։ «Բայց հիմա արդեն սթափվել եմ, քեզ միայն մի բան կասեմ, դու չարաչար սխալվում ես, իսկ հիմա, որպեսզի ինձ փրկես վերջնականապես հարբելուց, ինքդ խմիր, հանուն իմ մտահղացումների հաջողության»։ Իգնացին ըմպանակը լցրեց և Վոկուլսկու ձեռքն ամուր սեղմելով ասաց. «Մեծ մտահղացումների հաջողության կենացը»։ «Ինձ համար մեծ, իսկ իրականում շատ համեստ»։ «Թեկուզև այդպես»,- ասաց Իգնացին։ «Ես արդեն ծեր եմ և գերադասում եմ ոչինչ չիմանալ»։ «Ես արդեն այնքան ծեր եմ, որ միայն մի բան եմ երազում»,- գեղեցիկ մահ։ «Ինձ խոսք տուր, որ երբ ժամը գա, դու ինձ կհայտնես»։ «Այո, երբ գա ժամը, դու իմ քավորը կլինես»։ «Ես արդեն եղել եմ, բայց անհաջող»,- ասաց Իգնացին։ «Այրու հետ 7 տարի առաջ»։ «15 տարի»։ «Էլի քոնն ես ասում»,- ծիծաղեց Վոկուլսկին։ «Դու նույնն ես մնացել»։ «Դու էլ ես նույնը մնացել»։ «Քո մտահղացումների հաջողության կենացը, դրանք ինչպիսին էլ լինեն, ես մի բան գիտեմ, անպայման քեզ վայել են»։ «Իսկ հիմա լռում եմ»։ Այդ ասելով Իգնացին, գինին խմեց և ըմպանակը գցեց հատակին։ Չարթված ապակու զնգոցն արթնացրեց իրին, Գնանք խանութ, ասաց Իգնացին։ Լինում են զրույցներ, որոնցից հետո լավ է խոսել գործերի մասին։ Նա սեղանի դարակից հանեց բանալին և երկուսն էլ դուրս եկան։ Նախասենյակում երեսներին խփեց թածությունը։ Ժեցկին խանութի դուրը բացեց և մի քանի լամպ վառեց։ «Ինչ ապրանքներ են», բացականչեց Վոկուլսկին։ «Եվ կարծեմ բոլորն էլ նոր, այնպես չէ»։
«Գրեթե բոլորը»։
«Ուզում ես նայել»։ «Ահա, այստեղ աղճապակեղենն է, ուշադրություն դարձրու»։
«Հետո»։
«Ինձ տուրմատյանը»։
«Մուտքի»։
«Ոչ, պարտապանների»։ Ժեցկին դարակը բացեց, հանեց Մատյանը և բազկաթորը մոտ քաշեց։ Վոկուլսկին նստեց և հայացքը սահեցներով ցուցակի վրայով կանգ առավ մի ազգանվան դիմաց։
140 ռուբլի»։
Կարդաց բարձրաձայն։
«Դե, դա չնչին բան է»։
«Ով է»,» հարցրեց Իգնացին։
«Հմ, Լենսկին»։
«Պաննա Լենսկայի համարել է ապարիք հաշիվ բացված»։
«Շատ լավ է»,
շարունակեց Վոկուլսկին, գլուխը գրքի վրա շատ կրացրած, ասես գրառում նան ընթերնելի էր։
«Իսկ երեք չէ առաջին օրը նա դրամապանակ է վերցրել»։
«Երեք ռուբլի»։
«Դա կարծես թանկ է»։
«Բնավ ոչ»,
առարկեց Իգնացին։
«Հիանալի դրամապանակ էր, ինքս եմ ընտրել»։
«Որ տեսակից էր»։ Անփութորեն հարցրեց Վոկուլսկին և Մատյանը փակեց։
«Այ-այն դարակին դրածից, տեսնում ես, ինչքան գեղեցիկ են»։
Նա երևի երկար ընտրում էր, ասում են նա շատ դժվարահաճ է։
«Բոլորովին էլ չէր ընտրում, ինչու պիտի երկար ընտրեր»,»
պատասխանեց Իգնացին։
«Նայեց, ահա սա»։
«Սա»։
«Եվ ուզում էր վերցնել այն մեկը»։
«Ախ, այն մեկը»,»
կամացուկ կրկնեց Վոկուլսկին, ձեռքն առնելով դրամապանակը։
«Բայց ես նրան խորհուրդ տվեցի ուրիշը, ահա նրա նման»։
«Գիտես ինչ, սա իսկապես գեղեցիկ բան է»։
«Իսկ նրա համար ավելի գեղեցիկն ընտրեցի»։
«Սա ինձ շատ է դուր գալիս»։
«Գիտես, ես սա կվերցնեմ, թե չէ իմն արդեն բանի պետք չէ»։
«Սպասիր, ես քեզ համար ավելի լավը կգտնեմ»։
Բացականչեց Իգնացին։
«Հարկավոր չէ, մյուս ապրանքները ցույց տուր, գուցե էլի մի բան ընտրեմ»։
«Թևքաճարմանդներ ունես, փողկապ, կրկնակոշի, կանձրևանոց»։
«Տուր անձրևանոց և փողկապ, ինքդ ընտրիր»։ «Այսօր ես քո միակ գնորդը կլինեմ, այն էլ կանխիկ կվճարեմ»։
«Շատ լավ հատկություն է»,»
ուրախացած պատասխանեց Ժեցկին։ Նա շտապով արկղիկից հանեց փողկապը, ցուցափեղկից անձրևանոցը և ժպտալով մեկնեց Վոկուլսկուն։
«Զեղ չհանած, որ քեզ հասնում է, որպես աշխատակցի, պետք է վճարես 7 ռուբլի»։ «Հիանալի հովանոց է, չնչին գին է»։
«Իսկ հիմա գնանք քեզ մոտ»,» առաջարկեց Վոկուլսկին։
«Ինչպես, դու խանութը չես նայելու»։
«Ահ, ես ինչ գոր»։
«Դու գործ չունես քո սեփական հիանալի խանութի հետ»,»
զարմացավ Իգնացին։
«Ինչ ես ասում, ինչպես կարող էիր այդպիսի բան մտածել»։
«Պարզապես ես մի քիչ հոգնած եմ»։
«Իսկապես»,»
պատասխանեց Իգնացին։
«Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, գնանք»։
Նա գազի լամպերը մարեց և Վոկուլսկուն առաջ թողնելով փակեց խանութը։ Նախասենյակում նորից տեսան ձյան թաց քուլաներ, ինչպես նաև Պավելին, որ ճաշ էր բերել։